Vapilõvi, 10. peatükk, lossi vaim. See lindistab sul ju, ütleb Taavi. On 2021. aasta talv ning mul on katsetamise mõttes kaasas diktofon. Võtan diktofoni laua pealt kätte ning proovin ka ise võimalikult süüdistava näoga punast recording tulukest jõllitada. Salvestab jah, kuradi diktofon, sorry. Millalgi ma pidin ju vahele jääma. Ma panen diktofoni kinni, nagu polekski seda enne meelega lahti jätnud. Edaspidi jään salvestamisel kasutama telefoni, sest selle puhul on päris raske aru saada, kui see lindistab. Ainult üks kord lennukis, kui mu telefon taskust välja libiseb ning Kersti selle viisakalt mulle ulatab, läheb ekraan helendama ning seal võngub punane heliriba. Kuid keegi ei märka või ei tee sellest suurt numbrit. Kerstil on kõrval ruumis mingi rahvusvaheline videokõne. Meie istume Triinu ja Taaviga Triinu kabinetis, mis on Kersti ruumiga ühendatud. Tööpäev on läbi ning me joome salaja vahu veini. Veinipudel ilmub välja kuskilt riiuli ja laua vahelt, täidab meie topsikesed ning kaob seejärel vaate väljast. Korraks on tunne, nagu oleksin tagasi keskkoolis. Kõigepealt teen diktofoniga vahele, seejärel joon salaja veini. Me oleme kõik täiskasvanud inimesed ja võiksime tööpäeva lõpus endale ju veini lubada, kuid ikkagi kardame Kerstit. Kerstile ei meeldi, kui tiimil ma temata lõbutseb, siis kui tema alles läbirääkimisi peab või saadikuid vastu võtab. Ikka ja jälle see tippjuhi üksildus, mis tekib, kui pead ainsana eetris olema ning kolleegid võivad samal ajal rahulikult kuskil diivanil hängida. Teisalt jälle on Eesti presidendi tiim nii väike, et ka selle liikmetele ei jää aega eriliseks logelemiseks. Ainus, kes siin praegu enam vähem pingevabalt tunneb ennast, olen mina, kellele on antud võimalus lihtsalt vaadelda. Presidendi abi Triinu kabinet on kui väike staap, kust käivad läbi inimesed, info ja esemed. Keset mitmesuguseid kingikotte istub printer, sellest vasakul aga raamaturiiul, kus on läbisegi presidentidele kingitud raamatuid. Vaatan raamatute pealkirju. Meri aitab elada, õhus on kalamaja, viie võimu all, Eestimaa rahvarinne 30. Tõde ei põle tuleski. Midagi araabia keeles, merenaardet soome keeles. Millegi pärast eestikeelne tõlge Charles Bukowskilt ning Andrus Kivirähki, mees, kes teadis ussisõnu. Ilmselt on paljudes raamatutes ka autorite või tõlkijate autogrammid, kuid ilmselt ei ole kellelgi aega neid lugeda. Kinkijatele on midagi tähendanud raamatu kinkimise tegu. See hetk, mil saab presidendile üle anda enda kirjutatud või toimetatud teose. Teadmine, et aasta või paar sinu elust on kusagil kantselei hoones hoiul, sinu väike jälg ajaloos. Kunagi ehk saab siin riiulis olema ka vapilõvi. Lisaks raamatutele täituvad lossi kõrvaldruumid igal aastal üha suurema hulga suveniiridega. Avastan ennast lihtsalt registreerimas, mida ma näen. Hamas ratas, mis ripub klaasist purje küljes. Metallist kiik hobune, metallist raudrüütliga, kes on paljastanud mõõga. Tükike sindi paisu. Porselanist jänes, kes pakub vaatajale Hiina pelmeene. Klaasist kuubik, mille sisse on kuidagi graveeritud purjekas. Eesti kujuline metallitükk, tükk põlevkivi, rahvariides nukud, pehme kollane part. Kui näiteks tekstiilikunstniku kingitud vaip võib rippuda mõnes suuremas ruumis, siis need asjad, mida siin tagaruumides näen, räägivad sageli väikestest kohtumistest kuskil külades või linnades, kus kinkimine ja selle vastuvõtmine on palju olulisem kui asja rahaline väärtus. Kinkimine on üldse omaette keel, mille valdamine muutub oluliseks välismaal. Presidendi vabakonna nõunik Urmo Kübar mäletab, kuidas ta Lõuna-Koreas kingituse eest piltlikult öeldes vastu päidi algu sai. Lähenen siis viisakalt Korea protokolli tüübile ja räägin miskit, et aitäh kõige eest ja siin on meie presidendi poolt tänu täheks väike meene. Eestis välja antud olümpiamünt, meenutab ta. See on meie kokkuleppe rikkumine. Õieti ma peaksin teie peale kaebama, hüüatab Korea protokolli üle münti nähes. Korealase ümber koguneb hetkega veel 3-4 kolleegi, kellest üks lõpuks surmale selgitab. Niimoodi ei tehta. Kingituste vahetamise soovist tuleb ette teatada. Urmo pomiseb vabanduse, et talle teadaolevalt ongi meie protokolli osakonnad selle kokku leppinud. Ja, aga see pidi olema protokolli protokollile. Aga ma olengi meie poole protokoll praegu. Mitte siis pressiesindaja. No jah, seda olen ma ka. Korealesi hämmastab, et üks inimene võib olla korraga pressiesindaja ja protokolli töötaja, kui nad leebuvad ja münt võetakse vastu. Hilisõhtul, kui Urmo on juba voodis, kõlab koputus hotellide uksele ning selle tagan inimene, kes sügava kummardusega ulatab Urmole Korea protokolli meeskonna kingituse. Umbes poole mehe kõrguse kasti, kus sees on vähemalt paari kümnest kausist koosnev serviis. Kui ma olin aastaid tagasi peaministri nõunik, nägin korra paanikat Norra kuninga saatjate silmis, kui neile ulatati Eesti peaministri kingitusena rauast viikingi laev, mis kaalus vähemalt 15 kilo ning millel olid nahast purjed. Keegi pidi seda mõtetust tassima hakkama. Samas olen ise kaalunud, kuidas hotelli kogemata unustada riigile kingitud mitmekilone raamat, mida ma peaministri nõunikuna pidin tassima. Ma ei kinnita ega lükka ümber, et ma olen Hispaania põllumajandusministeeriumi poolt välja antud oliiviõli tootmise ajaloost rääkiva raamatu kuhugi poetanud. Presidendi tiim on kõik kingid kenasti koju tassinud, kuid Triin räägib Paraguay presidendi kingitud, tikitud ja tärgeldatud linikutest, mis olid puidust kastis. Tagasi teel tekis küsimus, kas võiks linikud lihtsalt kohvrisse suruda ja selle suure kasti hotelli jätta, meenutab ta. Ei olnud ka kaasas käsundusohvitseri, kellele see kast anda, kuid otsustati, et kink on tervik ja see toodi Tallinna koos kastiga. Kui Kersti oma kõne lõpetab, läheme tema ja Taaviga alla korrusele niisama juttu ajama. Taavi räägib, et kantseleis on tõepoolest inimesi, kes usuvad, et seal kummitab. Ikka ja jälle juhtub midagi, mis kummituse usku inimestele annab võimaluse seda uskuda. Näiteks korona ajal kuuldi lossis lapsehäälset numbrite lugemist. Kummituslaps osutus pärast lähemat uurimist siiski joogaõpetajaks, kes kord nädalas söögisaalis tunde andis ning joogapooside ajal numbreid luges. Kantselei mälestuste raamatus meenutab autojuht Peeter Kondas lugunõukogude aegse valvemiilitsaga, kes üksi lossis valves olles nägi peatrepiste alla tuikuvat varju. Miilits olevat kartma löönud, roninud laua alla ning teinud ühe hoiatuslasu õhku. Varjaga osutus purjus ja pahti tolmuseks maalriks, kes oli ehitustööde ajal magama jäänud. Kui kantselei maja ning tema ajalugu soodustavad kummitustele mõtlemist. Kantselei hoone ikka naksus ja praksus vanasti ning võis tekkida selline tunne, et keegi käib ringi. Varem räägiti, et öösiti jalutavad hoones ringi Johannes Vares Barbaruse vaim, kirjutab Kondas. Johannes Vares Barbarus on Eesti ajalukku läinud reeturina. Arst ja luuletaja, kellest sai okupatsioonivalitsuse juht. Peagi lasi ta ennast siin samas hoones maha. See annabki tuult tiibadesse kujutlusele, et ta võiks siiani siin ringi tatsata. Raskel sammul haige, venelaste jaoks mängukann, omadele reetur. Kui vaimud oleks olemas, siis selle mehe vaimu ma tahaks kohata. Esitada mõned küsimused. Taavi ja Triin on mulle mitu korda ettepaneku teinud lossi ööbima jääda ning 10. veebruaril jäängi ööseks majja. Ma olen hoone põhjatiivas üksi, kuid see ei tähenda, et loss oleks täiesti tühi, sest teises tiivas, politseis ja sekretariaadis on inimesed alati tööl. Ma kontrollin, kas mu uksekaart on ikka taskus ning liigun mööda ruume ringi. Kes on käinud presidendiga kohtumas, see on näinud pigem tumeda mööbliga esindusruume, millest õhkub pätsi aegseid katseid siduda klassitsistlike sisustuselemente Art Deco stiiliga, mis oli 30-ndatel moes. 1938. aastal valminud maja seinu katavad Eesti kunstiklassikute maalid Jüri Arrakust, Konrad Mägi, Elmar Kitse ja Köölerini. Siin seal on näha ka Kaido Ole teoseid. Nii nimetatud presidendi ametikorteris on aga ka vähemalt üks Marko Mäetamme teos. Muide, Kersti enda kabinetiski on kaks Kaido Ole teost, millest üks kujutab inimese hammastega tiigrit ning teise nimi on Roheline värdjas, sarjast Värdjad. Need tõi Kaido Ole ise Kerstile pärast seda, kui Kersti avamisel pilte kiitis. Kui sa oled Eesti president, siis sa ei tohi kunagi unustada, et see roheline värdjas on alati põõsas, rääkis Kersti mulle, kui ma lähemalt pildi kohta uurisin. Roheline värdjas võiks kõlada siin viitena Venema sissetungile Ida-Ukrainasse, kus ilma eraldusmärkideta okupante hakati nimetama rohelisteks mehikesteks. Esindusruumide juurde kuulub ka maja foyer, kust läheb uhke trepp teisele korrusele. Siin seal on kunsti, vaibad on pehmed. Ühes koridoris on maalid uue aja presidentidest. Meri ja Rüütli pildid kandmas pisut riigihankelise tellimustöö pitserit, kuid Ilves oma taas ole poolt tehtud mõjub siiski iseseisva kunstiteosena. Aga mida kaugemale esindusruumidest liikuda, seda rohkem pillapalla siin hoones asjad on. Presidendi ametikorter tundub kõle, sest tegelikult siin kedagi juba tükka aega ei ela. Panen tuled põlema ning proovin muusikasüsteemi käima saada. Bluetooth ei ühildu hästi, kuna tegemist on ilmselt maailma esimese seda süsteemi kasutava seadmega. Leian mõned CD-id ning proovin need mängima panna. Meenub inglise kirjanik Terry Pratchetti ütlus, et iga CD-plaat, mis jääb autosse vedelema rohkem kui 8 nädalaks, muutub automaatselt Queeni Greatest Hits albumiks. Kõige pealmine plaat on Mari Poginenilt. Panen siis selle mängima. Hiljem selgub, et see oli Kersti enda plaat. Ma jätkan oma uurimisretke ning lähen nüüd keldrikorrusel asuvasse raamatu kokku. Tundub, et selle täiendamine lõppes umbes aastal 2003 või nii, kui vajadus teadmeteoste järele hakkas vaikselt asenduma võimalusega kõike netist teada saada. Ma ei ütle, et siin oleks halb viibida, kuid kuidagi tühi, katkendlik tunne on. Võib-olla pole see maja nagu presidendi ametki leidnud endale kõige selgemaid piire. Korraga loss või mõis, korraga demokraatliku riigi ametiasutus, samas ka nagu mingi pisike kuningakoda. Klassika, mida paaritatakse moodsusega. Võib-olla just selle vägivaldse ühendamispüüdluse tagajärjel on majal alati olnud hädasid. Juba kantselei omaaegne juht Elmar Tambek kirjutas oma mälestustes, kuidas hoonet üritati ehitada ehitustehnika viimaste nõuete kohaselt, kuid tegelikult ei olnud hoone ei vee ega kõlakindel. Seinad kossid läbi ning juba aasta pärast valmimist jooksis keldrikorrusel krohv maha ning põrandatoid kummis, nagu oleks jõehobusel vähärdanud. Lõpuks kaevati vundament lahti ning isoleeriti vanamoodsamate vahenditega. Õhu puhastamiseks toodi Saksamaalt moodne õhukohaldaja, kuid seda ei suudetud oma jõududega seadistada. Nii sai president koosolekuid juhatades külma õhku pähe ning kurtis peavalu. Kui Saksamaalt kutsuti kohale mehaanikud, ajasid need hoone suitsu täis ning otsustasid seejärel, et masin ei sobigi Eesti kliimasse. Alates 90-ndatest on majas olnud sagedasi ümberehitamisi ning kuigi külalisele võib maja tunduda isegi ilus, on kohti, kus vana aja probleemid jätkuvad. Kersti ütleb mulle, et turvaruumides mitte ainult ei voola krohv maha, vaid seal ka hallitab. Seal tuli saladokumente lugeda. Ja ma pole allergik, aga isegi minu ajas köhima, ütleb ta. Ühest sellisest ümberehitusest pärineb ka Lennart Meri kujundatud ümmargune koridoriaken. Lihtsalt läks ehitusmeeste juurde ning joonistas neile ette, milline aken peaks olema. Kuuldavasti on majas tulemas ammu oodatud järjekordne uuendusremont. Kui ma keldrikorruselt üles jalutan, märkan, kui eriliselt ilus on tuledes veebruarikuine lumine park. Sel nädalal on saabunud selline talv, nagu talved vanasti olid. Lahti lükatud teeradade ääres on kõrged hanged. Pakane praksub, külma on miinus 15 kraadi. Läbi fuajee akna paistavad vahisõdurid. Neil on paraadmundrid seljas, kuid erinevalt Suurbritanniast ei ole meil siin professionaalsed valvurid, vaid ajateenijad. Lihtsalt kutid, kes vahel kui keegi ei näe, on ka valves olles suitsu teinud viina joonud, jooksnud lippudeni ja tagasi või heitnud nalja pärast trepile külili. Legend teab rääkida, et kunagi Lennart Meri ajal oli üks neist puhkehetkel roosiaias lumele haak risti kusnud ning pärast seda oli järelevalve nende üle rangemaks muutunud. Kuid noored on ikka noored. Vahimeeste ülesanne on sümboolne. Presidendi julgeolekuga tegeleb ikkagi julgestusmeeskond. Sellegi poolest on vähemalt paar kultuuritegelast tunda saanud, mis juhtub, kui sõdurid sind valeks inimeseks peavad ja kirbule võtavad. See on juhtunud ka minuga ükskord, kui ma mantlihõlmade lehvides liiga kiirel sammul Toomas Hendrik Ilvese juurde nõupidamisele saabusin. Seis, ütles sõdur püssi haarates. Kangestusin teadmata, mida teha, kuid õnneks hüüdis käsundusohvitser majast poistele. See on külaline ning mind lasti sisse. Tunne oli nagu häiret andvate poe turvaväravate vahel, kui müüja on unustanud turvaelementi eemaldada. Praegusel hetkel seisavad sõdurid igatahes sirgelt. Hakkan mööda väikeseid koridore ja treppe minema magamistuppa. Piiksutan uksekaardiga uksi lahti ning jõuan katusealusesse väikesesse korterisse, mis rajati sinna Toomas Hendrik Ilvese ajal. Mitmes mõttes on see koht esindusruumide täielik vastand. Meenutades oma naturaalpuiduse kämpingu stiiliga mõnda suusatalu Lõuna-Eestis. Kuid siin on vaikne, täiesti vaikne. Uni tuleb kiiresti ja on sügav. Enne uinumist lähen mõttes jälle sinna päeva. 21. juunil 1940. aastal, mil Päts kõrvalmaja rõdult kõnet pidas. Kui ta lahkus raskel sammul Kadrioru lossi rõdult, olid mitmel pool Tallinnas meeleavaldused, mida toetasid Vene soomukid. Kell 18.45 tõusis aga Pika Hermanni torni Vene lipp. Kesklinnas jalutav riigikontrollöör Karl Soontpää täheldab hiljem oma mälestustes, et Eesti politsei oli Tallinna tänavatelt kadunud. Õhtul saabub Pätsi juurde Johannes Vares Barbarus, kes on tõenäoliselt päeval Vene saatkonnas Josif Stalini eriesindajalt viimaseid juhtnööre saanud. Vastu vaidlemata kinnitab Päts ametisse uue valitsuse, mille peaminister on Vares Barbarus. Kui pea on juba läinud, milleks siis juuste pärast muretseda, olevat Päts öelnud. Ma ei saa teada, mis Vares Barbaruse mõtetes võis toimuda, kuid tollaegne Eesti suursaadik Venemaal August Rei on oma mälestustes oletanud, et Venema vajas valitsuse juhina naivikest, kel polnud mingit arusaamist sellest, missugust osadal tuli mängida. Kuid mõlema poole käitumisele on veel üks võimalik tõlgendus. Päts loobus puiklemast, sest ta uskus, et peagi on sakslased Eestis ning nende tulles saab venelastest lahti. Ning Vares Barbarus võttis ameti vastu põhimõtteliselt samal põhjusel, kuid vastupidiste tunnetega. Ta valis Vene poole, kuna usaldas venelasi sakslastest rohkem ja kaartis, et sakslased pühivad minema Eesti kultuuri. Olles Venemaal hariduse saanud ning teadaolevalt fasismi vastane, võis ta naiivselt eeldada, et Venemaa on kahest halvast vähem halb. Sel juhul toimus Kadriorus lihtsalt midagi sellist, mis meil alati on toimunud. Valik selle vahel, millise suurema võimu poolt olla. Lihtsalt antud juhul olid ainsad sundmenüüs olnud suured võimud rajatud inimvihkajalikele ideedele. Vares Barbaruse valitsus sai ametis olla 65 päeva. Seejärel lahkus valitsusjuht koos taganevate Vene vägedega Venemaale, et tulla 1945. aastal tagasi Ülemnõukogu presiidiumi esimehena. Ajaloolased on arutlenud selle üle, et mis täpselt võis viia Vares Barbaruse enesetapuni 29. novembril 1946. aastal siin majas. Minu tunne on, et selles mängis rolli nii Vares Barbaruse halb tervis, arusaamine, et ta on ilma igasuguse võimuta mängukann ning kõige tipuks probleemid kommunistliku parteisse astumisel esitatud valesid sisaldava elulooga. Iga seal esitatud uue häma ilmsiks tuleku järel vähenes usaldus tema vastu ka parteis. Ta polnud kellelegi oma ning ta ei suutnud ära hoida isegi oma kunagiste parimate sõprade vangistamist. Ülekaaluline haige ja ilma sõpradeta mees, kellele oli koitma hakanud, et on lihtsalt kasulik idioot. Varahommikul lähen vaatama väikest WC-d, mis asub samas kohas, kus vares Barbarus endale kuuli südamesse lasi. Hiljuti on siin müstilistel asjaoludel purunenud prilllaud, lisades naljahammastele veelgi põhjust arvata, et küllab see vares Barbaruse hing on, mis ikka rahu ei saa ja lossis ringi möllab. Mõtisklen just, et arstina pidi vares Barbarus olema üsna kindel südame asukohas, et mitte mööda lasta, kui keegi ütleb mulle selgel ja valjul häälel, jõudu! Vaatan paremale ja näen koristusvahenditega naisterahvast. Kes teie olete? Ma kirjutan siin raamatut. Naine võtab seda kui maailma kõige loomulikumat asja ning asub oma asjatoimetuste kallale. Uus päev presidendi kantseleis on algamas. Lossi ees rullitakse peagi lahti punane vaip ja keegi pühib sellelt lund. Lipuvarda külge kinnitatakse Brasiilia lipp ning sõdur väntab selle üles. Kaitseväe orkester koguneb õhukeste taldadega kingades ja viigipükstes, et mängida lumiste puude vahel Brasiilia hümni. Mõnel on prillid härmas. Presidendi kohtumine Brasiilia suursaadikuga toimub õues koroonareeglite pärast. Kersti on kodust kaasa võtnud sooja suusapesu, mis käib pidulike riiete alla ning võtab laadimast äpiga juhitavad, soojendavad sisetallad, mis käivad jalanõude sisse. Võtab veel veerand tundi ja presidendil on kollane mantel seljas. Ma tõesti ei tea, mida ma täna Brasiiliaga rääkima peaksin. Koostööprojekt Brasiilia Antarktika teadusbaasiga on juba kokku lepitud. Kersti nimetab seda uhkelt praktiliseks tulemuseks. Kuid rohkem pole välisministeeriumist olulisi jutupunkte saadetud. Ta tuleb tagasi. Saime rääkida Eesti puidufirmast Timbeter ja digiagendast. Aga ta pole rahul õues pakutava teega. Tees ei peaks olema nii palju suhkrulega sees, pangu kas või mett. Ja ta võiks olla ka soe, võiks aurata. Käima unustatud televiisorist kostab tenisematši helisid, Azarenka ja Pegula. Presidenti vaata, loeb hoopis Moskva saatkonna saadetud memo. Spordi ülekannete helid aga rahustavad ja summutavad tapeedina kõrvalkabinetist kostvat jutukõminat. Ma proovin lossis liikudes veel ruume meelde jätta. Kersti enda väike tagaruum teisel korrusel, hele diivan, hele vaip, elektriklaver. Veider mõelda, inimesed kõnnivad majast mööda ja ei kujuta ilmselt ettegi, et president harjutab seal vahel klaverit. Samas kõrval vannituba. Vannituba, kus on mullivann, mille kohta Kersti peab vajalikuks öelda, et see oli enne minu aega. Ja suur aken. Kardin pole alla lastud. Riiulis kodumaine kosmeetika. Lumikreem, sealt edasi garderoob, kümnete kleitide ja mantlitega. Mingi värk on toolidega. Ühes kohas näen mingit laudadest kokku löödud tugitoolilaadset asja, mis võib tegelikult olla ka suveniir. Teises kohas on aga täiemahuline elektriline massaažitool. President läheb õue kohtuma järgmise riigi suursaadikuga. Triin helistab õuest kolleegidele. Tuli veel täpsustus, et ka teise ringi ajal oli tee jahtunud. 1995. aastal mainis Lennart Meri Estonia saalis emadepäeva tervituskõnes Kadrioru lossi. Ta rääkis, et tolle emadepäeval oli ta tõusnud, kui oli veel pime. Kell 4 lõõtsus Kadriorus torm ja vaevalt olin laua taha istunud, kui katkes elekter, rääkis Meri. Olin pimeduses, olin maailmast ära lõigatud. Olin üksi jäänud oma mõtetega. Olin keset vinguvat tormi ja murduvaid oksi, täpi pealt nagu viimased 50 aastat. Ja täpi pealt nagu 50 pimeda aasta jooksul ma teadsin ometi, et saabub hommik ja me kohtume taas silmast silma. See on oskus, mis Meril oli. Võtta midagi katkist ning muuta see ilusaks ja lootusrikkaks. Aeg on lossist selleks korraks lahkuda. Taksoraadiost kostab Tõnismäe Koit. Lähenemas on Eesti Vabariigi aastapäev.